ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਤਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੁ ਪ੍ਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲਹੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ सतगुरु के पावन चरणों के विच जुड़ के हाजरियां भर रहे हो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले अपर अपार कृपा की, पावन सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के अंदर प्रकाशमान हो के समुची लोकाई नू पावन मुख वाक जो बचन बख्शिश करने कीते कन नेता प्रति मर्यादा अनुसार पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान खाल श्री अमृतसर साहिब तो आपा रल मिल के सतगुरु के पावन चरणों विच जुड़ के बख्शिश कीते हुए मुख वाक दी जो विचार है तिसनू सरवण करना करिए जी।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जैत सरी महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
सतगुरु गुरु रामदास महाराज छोटी सुल्तान सतगुरु जी तिन्हां ने कृपा की जैतसरी राग दे अंदर जो ये पावन बचन सरवण किया घर दूजे विच गाउण की अदायत की गई ते हजूर ने यह पावन बचन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन मुबारक अंग 698 ते शोभायमान है। हजूर गुरु रामदास महाराज ने कृपा की एकोंकार सतगुर प्रसाद वो परिपूर्ण परमात्मा वाहेगुरु एक है ते गुरु की कृपा ते सदका उस दी प्राप्ति हुंदी है।
हर हर सिमरहु अगम अपारा।
सतगुरु गुरु रामदास महाराज बख्शिश कर रहे ने भी उस परिपूर्ण परमात्मा हर हर ते हर का अर्थ है वह परमात्मा वाहेगुरु कहिंदे उस परमात्मा वाहेगुरु का अगम जेड़ा अपोच तो परे है अपरंपरक है उस दे गुणा नू उसनू सिमरन करना करो उसका उसनू ध्याना करना कर उसनू आराधना करना कर उस दे चिंतन दे विच जुड़ना करना कर ते कि तेरे मन दे अंदर ऐसी अवस्था बन जाए क्योंकि उदा नाम उदा सिमरन जेड़ा वो जीवन दे अंदर सुख की प्राप्ति देंदा। सतगुरु ने उसनू सिमरन लई उसनू आराधन लई उस दे चिंतन लई सानू जीवन दे अंदर प्रेरित करना कीता कै।
जिस सिमरत दुख मिटा हमारा।
हजूर ये गल कह रहे ने कहन लगे जिस परिपूर्ण परमात्मा वाहेगुरु जी दे सिमरन दे सदका दुख मिटे हमारा। एक बेनती करा कि जीवन दे अंदर संसार दे विच जेड़ा भी प्राणी जेड़ा भी जीव गुरु दे चरणा विच आउंदा है कदाचित भी किसे ने दुख की मंग नहीं की दुख की अरदास नहीं की सुख की मंग की गए पर सतगुरु कहन लगे आ जीवन के अंदर दुख ते सुख पहलू हन, पर जे उहदे सिमरन नू जीवन दे विच करना करेगा, जे उहदे नाम नू जपना करेगा, जिस सिमरत दुख कटे खमारा। सतगुरु ने यह वचन मिटे खमारा। सतगुरु ने कहा कि जीवन दे अंदर उस परमात्मा वाहिगुरु के चिंतन विच सिमरन दे अंदर तेरे जीवन के जेडे दुख ने वो मिट जाएंगे, उन्हां दी निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि हजूर कहिंदे सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोई। दुख कदाचित भी कदी किसी ने नहीं मंगिया, पर जीवन के कर्म के मुताबिक तो दुख सुख जीवन के दो पहलू कन। पर हजूर कहिंदे जे उहदे सिमरन दे विच जुड़ जाएगा, उहदे सिमरन नू जीवन का आधार बना के चलेगा, तो फिर जीवन के विचों दुख निवृत्त होंगे।
हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलया सुख होई राम।
हर हर सतगुर पुरख मिलावो, हर हर का अर्थ आपां पहलां कीता उह परिपूर्ण परमात्मा। कहिंदे उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों विच ये बेनती कि गुरु दे मिलाप दी बात, कि जिन्हां ने गुरु दा मिलाप लोचिया, गुरु दे चरणां दे विच आ के गुर मिले है सुख कोई राम, ते जदों गुरु दा मिलाप हो जांदा है, गुरु दे चरणां विच आ के बेनती करदा है, जोदड़ी करदा है, पल्ला अड़दा है, ते कहिंदे फिर गुरु दे मिलाप विचों ते सुख दी अवस्था प्राप्त होंदी है, गुरु के मिलाप विचों सुख की दात प्राप्त है। एक बेनती करा, धन श्री गुरु अमरदास महाराज तीजे सतगुरु जी, गुरु मिलाप की बात आप श्रवण करनी है कि जिदे नाल जीवन दे विच सुख की प्राप्ति, दुखां की निवृत्ति जीवन विचों हो जाए। ते गुरु अमरदास महाराज एक समा ऐसा भी आया कि गोइंदवाल साहब की पावन धरती तो पिंड बासर के जाना कीता, ते एकांत विच रहना पसंद कीता। हुण देखो समर्थ गुरु है, ते जदो एकांत विच रहना पसंद कीता, गोइंदवाल साहब दी पावन धरती तो बासर के गए, ते हजूर उत्थे एक टिकाणा कीता, ते जदो टिकाणा कीता ते उस दरवाजे ते बाहर एक गल लिख दिती कि जेड़ा भी इस दरवाजे नू खड़काएगा वो गुरु का सिख नहीं। हुण जदों ये अवस्था बनी, पर संगतां बड़ियां व्याकुल होईयां, संगतां गुरु के दर्शनां तो बड़ियां दुख विच ने, व्याकुल ने कि गुरु के दीदार नहीं हो रहे। आ देखो तुहाडे अंदर भी गुरु के प्रति तांग है ना, ये गुरु कृपा करके अंदर ऐसा तरस पाउंदा है, तांग पाउंदा है, ते सतगुरु कहण लगे भी आ तांग है कि मैं अपने गुरु दे नाल मिलाप, गुरु दे दर्शनां दी तांग जीवन दे अंदर, ते गुरु नाल मिलाप हो जाए। ते जदों गुरु नाल मिलाप दी बात है, सतगुरु ने कहा हुण संगतां बड़ियां व्याकुल ने, की करन, इधर उधर मन भटकदा है। पर उस समय ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी, मैं ब्रह्म ज्ञानी शब्द तां वरत रहा, जिन्हां ने गुरु साहिबाना के चरणों विच सेवावां निभाईयां, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी दे पास बेनती की गई। जदों संगतां ने बेनती की प्यारियो कि गुरु अमरदास जी के दर्शन दीदार, ते धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी जदों संगतां दी ऐसी बेनती व्याकुलताई देखते ने ते फिर सोचते ने धन गुरु अमरदास के चरणों में जिथे भी कन लब के जाया जाए ते जदों पिंड बासर के पहुँचते ने ते गुरु अमरदास महाराज की घोड़ी जिथे सतगुरु घोड़सवार घोड़ी ते सवार हो के जाया करते सन वो घोड़ी खड़ी है। संगतां नू एक गल कही कहन लगे घोड़ी नू अगे लाओ जिधर जिधर घोड़ी जाएगी पिछे पिछे चलो। हुण पिछे पिछे चलण की बात की गई कहन लगे जिस समय ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी संगतां उस घोड़ी के पिछे पिछे चल रही हैं उस चौबारे के कोल पहुँचे जिस दे अंदर धन गुरु अमरदास महाराज ने हुण घोड़ी लेके जा रही है ते बाहर उस दरवाजे ते जिथे लिखिया भी जेड़ा इस दरवाजे नू खड़काएगा ओ गुरु का सिख नहीं। हुण गुरु के बचना नू किवें मन्या जा सकता ना मन्या जा सकता हुक्म अदुली कौन करे। हुण जदों ये बात देखी तो कहिंदे गुरु के बचना की कौन हुक्म अदुली करे किसी के मन की ऐसी जरूरत नहीं। पर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी ने प्यारियो उस समय उस दरवाजे के पिछले पासे जाके सन लाई ते अंदर जाके गुरु अमरदास महाराज दे दीदार कीते। गुरु अमरदास महाराज दे नाल मिलाप होया ते बेनती करन लगे सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज संगत बड़ी व्याकुल कै संगत बड़ी चिंता वस कै तुहाडे दीदार चाहुंदी है। प्यारियो गुरु किड्डा समर्थ है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आने परतख जान के जे परतख किरदा जान के पटा ने एक बड़ी सोहनी बात कही मैं एक खिन विचों निकलिया कि गुरु अमरदास जी के बचना की सांझ करनी है। पटा ने बड़ी सोहनी गल कही कहन लगे जे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे दीदार कर दियो गुरु अर्जन देव महाराज दा किरदा स्वरूप ने इन्ना को भरोसा करके कि सद सुनदा सद वेखदा बाणी दे बचन ने कहिंदे इन्ना को भरोसा करके गुरु दे चरणा विच आ शाही दे अखर ना समझी कागज़ दे पत्रे ना समझी पर तख जान के ते बंदा जिन्ना मर्जी विलकदा आवे जिन्ना मर्जी कल्पदा आवे प्यारियो जदों अपने गुरु दे चरणों विच आउंदा है ना गुरु दे दीदार करदा है गुरु नाल मिलाप करदा है ते सच जानियो फिर अवस्था कैसी बन जाती है। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन कोए निहाल जां गुर देखां समणे तन ते मन निहाल। जदों गुरु तक मिलाप हुंदा जदों ऐसा मिलाप ते धन गुरु अमरदास महाराज ये बचन कहन लगे बाबा बुढ़ा साहिब जी तुसी दरवाजे ते बाहर लिखिया पढ़िया नहीं। कहन लगे महाराज मैं पढ़िया दरवाजा उसे तरह ही बंद गए पर मैं पिछों सन ला के अंदर आया मैं पिछों सन ला के अंदर आया तुहाडे दीदार तुहाडे चरणों के विच बेनती करदा गरीब निवाज सतगुरु संगत बड़ी व्याकुल कै संगत जेड़ी बड़ी चिंता वस है तुहाडे दीदारां नू लोचदी तुहाडे मिलाप नू लोचदी है कृपा करके आप दया दे घर विच आओ ते संगत नू दीदार बख्शो। धन गुरु अमरदास महाराज ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਗਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ।
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ।
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰਧਾਰੇ।
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਿਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਪ ਕੇ ਕਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ।
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਜਪੇਗਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਾਤ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਤਿਆ ਕਹਿ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਕੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲਨ ਇਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परम गति की अवस्था जीवन विच प्राप्त हो जाती है। तो सतगुरु कहिंदे तेरे नाल मिलाप जिहड़ा है वह प्रगट हुंदा है। तो जिहड़े गुरु चरणों विच जुड़ के सतगुरु के चरणों विच यह बेनती की जाए, सतगुरु जिहड़े तेरे बचन कहने खां सुनदे खां सुनाने खां, सतगुरु ने कहा यह किधरे किरदे दे विच वस जाण, आ अरदास जीवन दे विच बन जाए। तो महाराज ने बाणी विच भी यह बचन कहा, धन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िए सांच पूर रहो सरबत्र में नानक घर रंग राज। सतगुरु कहिंदे उह सारियां विच रमिया कोया, सारियां दे विच रमिया कोया कह तू उस दे चरणां दे विच जुड़ना कर ते उहदे बचना नू जीवन विच कमाना कर।
मधुसूदन हर मधु प्राणा,
मद राकश नू खत्म करके मेरे प्राणा दा आधार। सतगुरु ने यह बचन करना कीता, कहन लगे उस परिपूर्ण परमात्मा दे घर दे विच जुड़ के जे तू अपने अंदर प्रगट कीता है ते फिर तेरे सारे बंधन मद राकश जेड़ा उस बिरती नू खत्म कीता जाएगा।
मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना,
मेरे मन तन, मन ते तन दी बात आई, अमृत मीठ लगाना, नाम रूपी अमृत। सतगुरु ने कहा इनू जीवन दे अंदर मन ते तन, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हजूर ने यह बचन कहा, कहन लगे देखो मन ते तन दी अवस्था एक बेनती करा, दोनों दी अवस्था एक दी समानता कही गई, पर यह हो तां सकदा है जे समर्थ गुरु कृपा करे, जे समर्थ गुरु नदर कर दे। कई बारी की होंदा है मन जेड़ा है बड़ा ही तैयार बर तैयार है, बाणी पढ़नी पढ़न दे लई मन कहिंदा अज बड़ा मन है बाणी पढ़ा, गुरु दर ते जावां, गुरु दे बचना नू जीवन विच कमाना करा। सतगुरु ने कहा इस मन की अवस्था ते कहिंदा कई बारी मन बड़ा करदा पर तन साथ नहीं दे रहा। हजूर ने कहा, कहन लगे कई बारी तन बड़ा तंदुरुस्त है, तन तैयार बार तैयार है, पर हजूर कहिंदे कई बारी वह कहिंदा अज मन नहीं मनदा। हजूर ने कहा कि जे मन ते तन की अवस्था एक गुरु के चरणों के विच बन जाए तो फिर ये जेड़े अमृत बचन जीवन के अंदर मिठे करके जीवन के विच वरत जान।
हर हर दया करहु गुर मिलहु, पुरख निरंजन सोई राम।
हे वाहिगुरु जी तुसी कृपा करके मेरे नाल मिलाप दी कर दया करके। देखो उस परमेश्वर दे दर दे उपर धर्म की अवस्था जेड़ी धर्म की शिगार है दया, ते उस घर दे विच्चों परमात्मा वाहिगुरु जी दे चरणों विच्चों दया मंगी गई। सतगुरु ने कहा मेरे ते दया करो, ते दया करके घर घर दया करो गुर मेलो, मेरे ते ऐसी दया करो कि मैनू मेरे गुरु तक मिलाप करा, मेरे गुरु दे चरणों तक जीवन दे अंदर मिलाप हो जाए। प्यारियो दया दा पात्र बनन दे लई भांडा स्वच्छ करना पएगा, आ भांडा निर्मल करना पएगा, गुरु दे दर दे उपर जाके झोली अड़नी पएगी। ते जदों ऐसी दया किरपा ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਔਗਣ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ।
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਲਕਣਾ ਕਹਿ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਉਹ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ।
ਹਰ ਕਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ।
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ।
ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ।
ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮਿਲੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਉਮਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀਆ ਧਨ ਕਾਚਾ ਬਿਖਸ਼ਾਰ।
ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀਏ ਧਨ ਕਾਚਾ ਬਿਖਸ਼ਾਰ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਚੀਏ। ਸੰਚੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਧਨ ਕਾਚਾ ਧਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਛਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਛਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੈ
ਸਾਹੋ ਸਦਾ ਏ ਸੰਚ ਧਨ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਟਕੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ
ਸਚਿਆਰੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਅਮੂਲ।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਮਨੰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਗੈ
ਹਰ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਜਲੋ ਪਤ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲ।
ਹਰ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਨਿਰਮਾਇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਿਰਮਾਇਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ, ਅਮੁੱਲਕ ਬੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੇ। ਕੰਨ
ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ।
ਸਾਜਨ मीत सुजान तू। हुण उस प्यारे वाहिगुरु जी दे चरणा विच तू साजन, तू मेरा मित्र। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी पढ़दे आ ते किधरे मित्र कह के पुकारिया गया, किधरे यार भी कह के पुकारिया गया उस वाहिगुरु जी दे चरणा दे विच। ते कहण लगे जदों उस मित्र दे चरणा दे विच, वाहिगुरु जी दे चरणा दे विच तू सरवर तू हंस, तू सरवर भी है ते हंस दी अवस्था दा भी मालक है।
साचो ठाकुर मन वसा हौं बलिहारी तिसो।
साचो ठाकुर मन वसै, जिन्हां दे हिरदे विच वस गया वो परिपूर्ण परमात्मा, जिन्हां दे हिरदे विच वसिया कहिंदे मैं उन्हां तो बलिहार जाना, उन्हां तो कुरबान जाना, जिन्हां दे हिरदे दे विच वो प्यारा वाहिगुरु जेड़ा आप वसना करना कीता कै।
माया ममता मोहनी जिन कीती सो जाना।
माया ममता मोहनी कहिंदे आ त्रैगुणी माया, ममता जेड़ी जिदे नाल बड़ी ममता मोहनी दा रूप, पर जिन्हें ये कीती जिन्हें इस नूं रचिया उन्हूं जानना करना कर। सतगुरु ने कहा उसनू पहचानना करना कर।
विखिया अमृत एक है बूझै पुरख सुजान।
कहन लगे उस परमात्मा वाहिगुरु ने सतगुरु बचन कर दे विखिया जहरीला अते आबे हयात, अमृत इको जिहा बूझे सुजान की बात की थी, ते हजूर ने ये बचन करना कीता कै।
बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजाना।
बिख्या अमृत एक है कहन लगे इको जे ने, पर उन्होंने सोझी पुरख ओ पुरख जिन्हों सोझी सुजान वाहिगुरु जी वालों ये बख्शिश करनी कीती है। प्यारियो आपां गुरु दे चरणां विच जुड़ के ये अरदास बेनती जेड़ी गुरु दर दे उपर करनी है कि सतगुरु गुरु रामदास महाराज तरस दे घर विच आओ, दया दे घर विच आओ, आ मन जेड़ा अवैला मन इधर उधर दसी पासी भटकदा विकारां विच खचत है, पर जे तुसी तरस दे घर विच आ जाओ ते नाम दी बख्शिश, जिन्हां ते अंदर नाम दी बख्शिश हो जांदी है प्यारियो उन्हां ते जीवन दा हालत ते पलत जेड़ा है उह सवर जांदा है। आपां इस दर दे उपर जुड़ के बड़े चंगे भाग होण, बड़े चंगे नसीब होण, सच जाणियो तां इस दर दे उपर जुड़ना नसीब हुंदा है, इस दर दे उपर नाम दी दात दी प्राप्ति हुंदी है। पर हजूर ने कहा जे चरणा विच जुड़ के ये अरदास बेनती कीती जाए हम अवगुण भरे एक गुण नाहीं अमृत छाड़ पिखे पिख खाई, माया मोह परम पे भूले सुत दा रास्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तैं मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई। इहो जी कृपा नदरे रहमत दया कर दियो, एक बार सारे मन बिरतियां एकाग्र करके सारे उच्चारण करो जी। विसर नाहीं दातार अपना नाम दियो, विसर नाहीं दातार अपना नाम दियो,
विसर नाहीं दातार। सुरमही दाता नाम देहो।
गुण गावा दिन रात नानक चाओ एओ, गुण गावा दिन रात नानक,
गुण गावा दिन रात नानक चाओ एओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एओ।
सतगुरु रहमत कर देन जिन्हां ने ऐसा तरस करके अपनी गोद विच बिठा के अपने बचना दी सांझ आप दया करके करवा ली, हुईयां बेअंत भुलां दी खिमा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का धन्नवाद। धन श्री गुरु रामदास महाराज ने तरस किया अपनी सेवा लई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तिन्हां दा धन्नवाद। अति सन्मान योग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब, तिन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। आओ अखीरले बचना नूं श्रवण करिए जी।
माया ममता मोहनी जिन कीती सो जाना, बिखिया अमृत एक है बुझै पुरख सुजाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।